บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปให้คำถามที่ท่านนันทะมานวกะได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงความเชื่อถือและหลักการปฏิบัติซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้ข้ามบุคคลข้ามพ้นชาติชรามรณะและโอคะไปได้ซึ่งความเชื่อถือในยุคในสมัยนั้นได้แก่การศึกษาก็คือการฟังศีลวัดและบุคคลต่างๆท่านได้กราบทูลถามว่าด้วยความเชื่อถือและหลักการปฏิบัติเพียงเท่านั้นจะทำให้บุคคลเข้าถึงความหมดจดหลุดพ้นจากพวกนามคือกิเลสได้หรือไม่สมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าพระองค์เองไม่ได้กล่าวว่าความบริสุทธิ์จะมีเพราะการศึกษาเพราะการสดับสับฟังพระศีลพระวัดหรือเพราะมงคลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าบุคคลใดก็ตามที่กำหนดรู้สิ่งซึ่งตนได้เห็นสิ่งซึ่งตนได้ยินสิ่งซึ่งตนได้ทราบและสิ่งที่ตนได้รู้และกำหนดละสิ่งที่ปักใจฝังใจทั้งหลายมีมงคลทั้งหลายเป็นต้นได้กำหนดละตัณหาในโลกทั้งปวงได้บุคคลผู้นั้นก็จะขำห่วงน้ำคือกิเลสไปได้พระธรรมเทศนาอย่างข้อนี้เป็นการแสดงโดยปริยายชั้นสูงคือนิยะระดับสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธข้อปฏิบัติในชั้นของการสดับสับฟังชั้นศีลชั้นวัดในชั้นมงคลว่าไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่รับสั่งว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวซึ่งในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วบางครั้งทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนบุคคลอาศัยยานพาหนะเพื่อไปสู่จุดหมายที่ใดที่หนึ่งบนเส้นทางที่ตนจะต้องไปนั้นจะต้องเปลี่ยนยานพาหนะหลายครั้งเพราะในช่วงที่ต้องอาศัยยานพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งจู่สิ่งเหล่านั้นก็มีความจำเป็นแต่เมื่อสุดปลายทางของยานพาหนะนั้นแล้วบุคคลจะต้องขึ้นยานอื่นโดยทิ้งยานเดิมถ้าก็ยังคล่องยังติดอยู่ในยานเดิมโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็มีไม่ได้ฉันใดก็ดีในหลักของการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นซึ่งที่จริงก็เป็นเช่นนี้ในทุกระบบแม้แต่ในการศึกษาของบุคคลทั้งหลายในระดับหนึ่งที่ตนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านั้นสิ่งนั้นก็จำเป็นแต่เมื่อได้เรียนเลยผ่านไปแล้วถ้าไปคล้องไปติดอยู่ความก้าวหน้าก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชั้นไปโดยลำดับจนกว่าจะจบการศึกษาสูงสุดเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าในพระศาสนาของพระองค์นั้นมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับและมีการบรรลุโดยลำดับเป็นเหตุให้จำแนกพระญาบุคคลออกไปถึง4ชั้นด้วยกันและแม้แต่ในชั้นของปุถุชนเองก็ทรงจำแนกแสดงไว้หลายระดับโดยอาศัยพื้นฐานของความมากน้อยแห่งคุณธรรมภายในใจของบุคคลเหล่านั้นซึ่งทำให้มีคำเรียกบุคคลในโลกออกไปในลักษณะต่างๆเป็นอันธพาลเป็นพาลเป็นปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ปรุษเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นวินยูชนเป็นต้นถ้อยคำที่นำมาเรียกเหล่านั้นเป็นการชี้เห็นถึงสภาวะทางจิตของบุคคลแต่ละคนว่าเป็นเช่นไร การเรียกขานก็อาศัยอาการที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาของบุคคลผู้นั้นแต่ว่าเป็นไปในลักษณะของอกุศลมีความรุนแรงมีความมืดบอดพฤติกรรมแสดงที่แสดงออกมีผลในทางกระทบทำลายล้างบุคคลอื่นก็เรียกว่าเป็นอันตรพาลเรียกว่าพาลเรียกว่าปุถุชนเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าการกระทำอันใดที่ไม่มีลักษณะเกื้อกูลเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นเรียกชื่อบุคคลเหล่านั้นว่ากัลยาณปุถุชนบ้างมนุษย์บ้างแต่จะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่สังคมโดยลำดับขยายผลงานเหล่านั้นออกกว้างออกไปก็ท่านเรียกว่าสัตว์ปรุษบ้างเรียกว่าบัณฑิตบ้างเรียกว่านักปราชญ์บ้างเรียกว่าวินยูชนบ้างเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นผลของการก้าวเดินไปในกระแสแห่งธรรมะที่บุคคลเหล่านั้นสามารถสัมผัสได้ในฐานะนั้นๆแต่นั้นในชั้นหนึ่งเรื่องของมงคลเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงว่าการประพฤติการกระทำที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับถึง38ขั้นว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมรรคาในการจะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้สัมผัสความสุขความสงบอย่างแท้จริงแต่สำหรับบุคคลในสมัยนั้นความเชื่อถือความปักใจความฝังใจในเรื่องของมงคลมันมีแตกต่างกันเหลือเกินบางครั้งก็อาศัยสิ่งที่เป็นภายนอกมีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างพืชบางชนิดบางครั้งแม้แต่โคใหม่คือมูลโคก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับคนบางพวกกลุ่มความเชื่อถือที่ถือว่าใหญ่ๆมากแล้วก็มีคนยอมรับนับถือกันมากก็คือพวกที่ปักใจฝังใจว่าสิ่งที่ตนได้เห็นเป็นมงคลแม้ความเชื่อถือเหล่านั้นจะมีคนก็ขัดแย้งท้วงติงว่าถ้าสิ่งที่บุคคลเห็นเป็นมงคลแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นมงคลแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตของบุคคลในแต่ละวันนั้นไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีๆเสมอไปบางครั้งก็พบเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นแล้วไม่สบายใจเสียใจทุกข์ใจด้วยประการต่างๆเพราะสิ่งที่ตนเห็นนั้นจึงไม่น่าจะเป็นมงคลแต่ก็มีคนบางพวกละเลยประเด็นนี้ก็ยึดถือปักใจในลักษณะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าเรื่องที่ตนได้ยินได้ฟังเป็นมงคลแม้จะมีคนท้วงติงว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบางอย่างไม่สบายหูไม่สบายใจก็มีถ้าว่าทุกอย่างที่เราได้ยินเป็นมงคลสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเป็นมงคลไปด้วยซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่คนกลุ่มนี้ก็คงปักใจอยู่ในลักษณะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าเรื่องที่ตนทราบหมายความว่าทราบรสด้วยลิ้นทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายทราบเรื่องอะไรก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นมงคลจึงก็มีคนท้องท่วงติงในลักษณะเช่นเดียวกันแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ปักใจฝังใจในลักษณะนั้นนั้นกลายเป็นความยึดถือในลักษณะบางทีก็เป็นการถือรั้นโดยอำนาจของทิฏฐิที่บังเกิดขึ้นเกาะกลุ่มกันชื่นชมกันในความคิดเห็นแบบนั้นปิดประตูที่จะยอมรับที่จะยอมรับฟังความคิดความเห็นของบุคคลอื่นซึ่งในทางศาสนาเรียกว่าเป็นความยึดถือประเภทที่ท่านทรงใช้คำบาลีว่าอิดาเมวัสสัจจังโมคมัญญังเรื่องนี้เท่านั้นจริงเรื่องอื่นไม่จริงที่จริงการปักใจฝังใจในลักษณะนี้แล้วก็ก่อให้เกิดความชะงักงันในการประพฤติปฏิบัติและก้าวเดินไปไม่ได้แต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติแล้วบุคคลมุ่งผลสูงสุดในการประพฤติปฏิบัติพึงกระทำเหมือนการเดินทางไกลทุกย่างก้าวเวลาเราย่างเราเหยียบลงสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ในขณะนั้น แต่ว่าถ้าเหยียบลงแล้วไม่ยอมยกเท้าต่อไปก็เดินไม่ได้ดังนั้นคนจึงต้องเหยียบลงอาศัยสิ่งที่ตัวเหยียบแล้วก็ยกแล้วก็เหยียบต่อไปอย่างนั้นดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงทรงปฏิเสธความปักใจในลักษณะนั้นแต่ก็หมายความว่าเป็นการปักใจแนวเดียวขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแยกแยะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เห็นจะไม่เป็นมงคลเสมอไปเพราะอะไรเพราะว่าในมงคลสูตรที่ทรงแสดงนั่นเองก็ได้พูดถึงสิ่งที่ตนเห็นไว้ว่าเป็นมงคลอย่างชัดแจ้งเช่นสมณะอนันต์สมณะนานันตรัสนังการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบถามว่าสงบจากอะไรสงบจากบาปจากอกุศลที่สร้างความขุ่นมัวเศร้าหมองให้เกิดขึ้นภายในจิตสำแดงออกมาที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูของบุคคลด้วยกริยาการคือความเคลื่อนไหวที่ท่านใช้คำว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาเวลาแสดงอาการทางกายวาจาก็จะก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสแก่บุคคลเหล่านั้นเวลาได้ยินได้ฟังได้สนทนาก็สบายหูสบายใจจากการได้ยินได้ฟังได้สนทนาเพราะการพบเห็นสมณะจึงเป็นอุดมมงคลตัวอย่างเรื่องราวบุคคลในสมัยพุทธกาลมีเป็นมากและที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของบุคคลที่มาพบเห็นพระพุทธเจ้าแม้มีความทุกข์มีความกระกรุ่มเร่าร้อนเป็นปัญหาจนนั่งนอนไม่ติดเช่นยสะกุลบุตรเป็นต้นแต่เมื่อมาพบเห็นพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาภาษาทะเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์ก็ไปฟังพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงบรรเทาระงับดับความโศกถอนลูกศรคือความโศกออกไปจากใจใจมีความตั้งมั่นอยู่ในสมาธิใช้ปัญญาพินิจพิจารณาธรรมะที่ทรงแสดงแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระญาติบุคคลไปในที่สุดเพราะการเห็นในลักษณะนี้ก็เป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยที่จะนำผลคือความสุขความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นโดยลำดับแต่การเห็นบางอย่างก็ไม่เป็นมงคลเช่นว่าการประพฤติการกระทำที่นำใจของบุคคลให้เกิดกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาการเห็นในลักษณะนั้นเป็นอัปมงคลสำหรับบุคคลผู้นั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นในมงคลข้อแรกว่าอเสวนาจะพาละนั้นคือย้ายคบคนผ่านการคบคนผ่านปัจจัยเริ่มต้นก็คือการเห็นคนผ่านแม้แต่การเห็นคนผ่านก็เป็นอัปมงคลนะนักปราชญ์ในสมัยโบราณมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นแสดงหลักคำสอนที่เป็นสุภาษิตเอาไว้เป็นนั้นมากเวลากระทำบุญทำกุศลก็จะตั้งจิตอธิษฐานก็เกิดพบหนึ่งพบใดก็ตามขออย่าให้ได้พบเห็นคนผ่านอย่าได้ยินคนผ่านอย่าได้เกี่ยวข้องกับคนผ่านอย่าได้ชื่นชมกับความคิดเห็นต่างๆของคนผ่านเพราะอะไรเพราะว่าคนผ่านแม้เริ่มต้นจากการเห็นก็เป็นอัปมงคลได้แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้คบหาบัณฑิตบูชาผู้ควรบูชาซึ่งทั้งสองประการนั้นก็เกี่ยวข้องกับการเห็นการฟังแต่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบจิตที่อาจจะกำหนัดหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายเพราะมีแรงดันจากกิเลสกามภายในใจแล้วก็มีตัวกระตุ้นมาจากภายนอกไม่สามารถจะคุมใจให้สงบได้เข้าหาท่านผู้เป็นบัณฑิตได้เห็นปฏิปทากิริยาอาการของท่านก็ดี ได้ยินได้ฟังได้สนทนาปราศัยกับท่านก็ดีก็จะได้หลักแนวความคิดจากท่านสามารถสงบอารมณ์ในลักษณะนั้นลงไปได้มีคนเป็นอันมากที่ประสบปัญหาเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระมหาเถระในสมัยนั้นก็ดีหรือสมัยหลังมาก็ดีปัญหาเหล่านี้ได้ตกไปจากจิตของท่านบางครั้งเป็นเพียงเพราะความเห็นเท่านั้นจิตใจที่เคยหมกมุ่นกรัดกรุ่มเร่าร้อนวิตกกังวลจนบางคนก็เป็นอุปาญาตที่ในปัจจุบันเราใช้คำว่าความเครียดเกิดขึ้นภายในจิตแต่เพราะได้เกี่ยวข้องกับท่านผู้เป็นบัณฑิตแม้ด้วยการเห็นความสงบภายในจิตก็บังเกิดขึ้นมีบุคคลบางคนแล้วบางทีก็มากันเป็นตอนๆคือทยอยกันมาโดยความรู้สึกเกรี้ยวกราดรุนแรงมีความโกรธต้องการประทุษร้ายทำลายต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พอได้ประสบพบเห็นของพระองค์เท่านั้นโทสักขิไฟคือโทสักที่เกิดเผาลนใจอยู่เป็นเวลานานก็เริ่มซาลงอ่อนลงเบาลงแล้วก็ดับเย็นไปในที่สุดดังนั้นการเห็นในลักษณะนี้จึงชื่อว่าเป็นมงคลดังนั้นในอนุตตรยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสิ่งยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงการเห็นบางอย่างว่าไม่ใช่ยอดเยี่ยมและแสดงการเห็นบางอย่างว่ายอดเยี่ยมคือเป็นอนุตตระหาสิ่งหาความเห็นอย่างอื่นทัดเทียมไม่ได้เช่นการเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระอริยสงฆ์เป็นปัจจัยเป็นภาคพื้นเบื้องต้นที่จะดึงจิตของบุคคลข้าไปยึดถือหลักปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระยาสงฆ์โดยการน้อมนำเอาพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนอาการกายวาจาของตนให้สงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับตอนนั้นสิ่งที่บุคคลได้เห็นบางอย่างก็เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความวิสุทธิ์หรือบริสุทธิ์ในชั้นหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในชั้นของศีลวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งศีลและจิตตวิสุทธิ์ความหมดจดแห่งจิตแม้ในชั้นของการฟังที่ถือกันว่าเป็นมงคลในสมัยนั้นการฟังบางอย่างไม่เป็นมงคลจริงแต่การฟังบางอย่างก็เป็นมงคลเช่นบุคคลที่ได้สดับจากฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบางครั้งเป็นการจุดประทีปแผงปัญญาขึ้นภายในจิตใจของผู้ฟังเท่านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดเป็นพระราชกุมารเสด็จสวนทางกับพระญาติผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุปปวาสาพระญาติได้มองพระโพธิสัตว์ด้วยความชื่นชมประทับใจเปล่งวาจาออกมาเป็นภาษาบาลีวันนิปุตานูนสามาตานิปุโตนูนโสปิตานิปุตานูนสานารียัตซาอย่างอีนิโสปติซึ่งแปลเป็นใจความว่าแม่คนใดก็ตามที่มีลูกชายเช่นนี้แม่คนนั้นชื่อว่าดับเย็นสนิทแล้วพ่อคนใดก็ตามที่มีลูกชายซึ่งมีคุณลักษณะเช่นนี้พ่อคนนั้นชื่อว่าดับเย็นสนิทแล้วสตรีใดก็ตามที่เป็นภรรยาของคนเช่นนี้หรือได้คนเช่นนี้เป็นสามีสตรีคนนั้นก็ชื่อว่าดับสนิทแล้วดับเย็นสนิทแล้วพระโพธิสัตว์นั้น ทรงพอพระทัยในคำว่านิปุตานิปุโตซึ่งแปลว่าดับเย็นสนิทเป็นสภาวะธรรมซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตที่ทรงประสบอยู่ในขณะนั้นเพราะท่ามกลางสิ่งที่แวดล้อมพระองค์อยู่ไม่มีอะไรที่เกื้อกูลต่อความสงบมีการกระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดราคะความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีไฟคือราคะก็เกิดขึ้นฟุบลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอยู่ท่ามกลางการบำรุงบำเรอของสนมกำนันในเป็นนั้นมากปรารถนาจะปลีกพระองค์ไปหาความสงบพระพุทธบิดาราชบิดาก็ส่งคนตามเสด็จเป็นขบวนหลีกเล่นไปหาความสงบก็มีคนตั้งกองอารักขารอบข้างเป็นชีวิตที่เหมือนนกในกรงขังดังนั้นการที่บุคคลสามารถดับให้เย็นสนิทดับราคะที่เผาลนใจได้เย็นสนิทดับโทสะที่เผาลนใจได้ให้ดับสนิทลงไปดับโมหะที่เผาลนใจได้อย่างสนิทชีวิตก็จะลอยพ้นจากพันธนาการเหล่านั้นด้วยถ้อยคำเพียงคำเดียวคำว่านิปุตตาซึ่งต่อมาก็คือนิพพานเพราะคำว่านิพพานนั้นที่จริงก็เป็นคำสามัญเดิมทีเดียวชนชาวอารยันพูดถึงอะไรก็ตามเช่นก่อไฟได้ไว้ไฟดับเขาบอกว่าไฟนิพพานแล้วตักข้าวลงมาจะรับประทานพอข้าวเย็นพอจะรับประทานได้ก็บอกข้าวนิพพานแล้วแกงเย็นไปก็บอกแกงนิพพานแล้วไม่สบายเกิดหายขึ้นมาก็ไข้นิพพานแล้วทีนี้เป็นคำที่หมายถึงสภาวะอย่างหนึ่งที่ดับลงสภาวะเหล่านั้นเคยแสดงอาการในการแผดเผาเร่าร้อนรุนแรงอันดับลงไปก็กลายเป็นลักษณะอย่างนั้นปนิปตานิปุโตหรือนิปุติอะไรก็ตามเซนตันชัยเรียกสภาพของจิตที่ดับสนิทซึ่งเพลิงกิเลสและเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ว่าเป็นนิพพานดังนั้นการได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตถ้อยคำที่ชวนให้คิดสืบต่อไปจากถ้อยคำเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดความกระตุ้นก่อให้เกิดฉันทะอุตสาหะขึ้นไปในจิตใจกระตุ้นจิตสำนึกของบุคคลที่ถูกห้อมล้อมด้วยความทุกข์ถูกคอคุ้มด้วยกิเลสถูกรึงรัดไว้ด้วยเครื่องพันธนาการใจทั้งหลายให้เพียรพยายามแสวงหาความดับเย็นหรือความดับสนิทหรือความดับอย่างไม่มีเชื้ออันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาและแม้แต่บางครั้งวินยูชนที่เป็นบัณฑิตได้ยินถ้อยคำข่าวคราวที่เล่าลือถึงตนด้วยความเข้าใจผิดก็ถือเป็นนิมิตเครื่องหมายอันดีพิจารณาต่อไปจากถ้อยคำหลดนั้นและทำตนให้เกิดความสวัสดีได้อย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งไปที่วัดมีคนถามภรรยาเขาว่าสามีไปไหนแกก็บอกว่าไปวัดแม่ของแกนั้นหูหนักหูหนวกฟังเป็นว่าลูกเขยไปบวชตะโกนถามลูกสาวว่าทำไมผัวแกถึงต้องบวชเรื่องอะไรจึงต้องไปบวชคนที่ได้ยินข้างบ้านนึกว่าผู้ชายคนนั้นไปบวชใช่แล้วก็ไปดูที่วัดเห็นว่ายังไม่ได้บวชก็บอกถึงข่าวเลยให้ฟัง ก็หยิบถ้อยคำเหล่านั้นขึ้นมาพินิจพิจารณาว่าแม้เราจะยังไม่ได้บวชแต่คนทั้งหลายเล่าลือว่าเราได้บวชยายของเราเองยังคิดว่าเราบวชเพราะงั้นเราบวชดีกว่าแล้วท่านก็บวชเลยมันเป็นเพียรจนบรรลุมรรคผลไปได้ดังนั้นในแง่ของพระพุทธศาสนาชั้นของการปฏิบัติจึงมีสองชั้นการจะกำหนดเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลนั้นในชั้นหนึ่งต้องแยกแยะให้ชัดว่าเราจะก่อให้เกิดมงคลหรือไม่เกิดมงคลเป็นชั้นของจิตใจที่ยังไม่มีความมั่นคงแข็งแรงมากพอแต่พอถึงชั้นหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไม่สำคัญอาจจะเป็นเสียงเพลงอย่างที่นางสุปปวาสาร้องเพลงหรืออาจจะเป็นเสียงเล่าลือจากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วหรืออาจจะได้ยินเสียงพิณอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงพิณมีคนมาขัดกรองมาดีดปิ่นจับระบำจงทำสายให้พอดีตึงนักสายมาขาดเพลงพินาศหมดเสียงใสย้อนนักสายหมดไปจงทำสายพอดีด้วยเพลงเพียงสองบรรทัดนั้นท่านปรับการปฏิบัติจากตึงสุดมาอยู่ตรงกลางได้แล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไปในที่สุดดังนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ก่อให้เกิดผลสูงสุดเพียงลำพังแต่ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลกันเพื่อนำบุคคลเข้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากสังสารวัฏนั่นเป็นเป้าหมายที่ท่านนันทกะมานพกราบทูลถามพระพุทธองค์พระภาคเจ้าและบนเส้นทางสายเดียวกันนี้เองเมื่อใครประพฤติปฏิบัติในสัดส่วนที่สม่ำเสมอกันผลก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป